Hariyyoon keen kan hunda qasaar jiru waan inni lafaaf samaa uume maayyee bina aadam uume dabreewoo jedheen bina aadamiin amri danti gulbaa faandaa jedheen. Akeeksuun maal atiin kurroo midaafete kurroosuun waan atiin dhaqaalettuun siiti beeku. Woo fedhan kurroosuun ofirraa bitaatii feeta woo fedhan nafsiteetiin fudhannoo feeta woo fedhan namkeet kan nita akkuma feet gulbaa. Maana atiin kurroosuun akkas tolchiteef siiti midaafete amminen teeti tanaaf akkas tolchite. Waan inni bina aadam isiitti uumete duub tanaaf akki hin fedhu ooltee bulchaatii fedha. Inni amri baasee ta bina aadam itoottee bulu duub amriin sun anaaf si nu faayiti. Waan wanti nuti qoma hin beeku maana isiitti nu midaase. Amma malnu amri isa dinnee dubbii isa cabsinee hamtuu gulbaan mu'aat isa nuuf dhufa barda.
Mal aadamiif hawaan namsa midaaseti mu'aatiitti jiraa ka bina aadam dhargate. Mu'aata dhibiinne hin jira ammoo ka dhibi nu hasiyyeenne barsiis kas oduu mu'aata suni isaan himu. Namse bina aadam midhaasiteef lubbuun duniyaa kan dhufte. Kitaaba waaqa kasa hin soomna waa guddiyoon wanniin aadam hawaa jedheen waa isaan midhaan muk suni nyaaten hin duutanii jedheen.
Ani amta waa isaan gaafanna fedha lubbuun duniyaa kan kas hin jirti. Innamaan amta hin du'a. Atiin hin duuta guyya tokko. Aadamaaf hawaan haa duute. Lubbuun yoom duniyaa kan dhufte.